Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի կինը դատի է տալիս հրապարակորած հերթին։ Պատճառը թերթի արտատպած մի հրապարակումն է, որ պատմում է 2002 թվականին տեղի ունեցած ողբերգական միջադեպում նախարարի կնոջ անմիջական ներգրավվածության մասին։ Արդյոք էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեպքում պետությունը կփոխհատուցի սպառողների ծախսերի գոնե մի մասը, պարզաբանում է սոցիալական ապահովության նախարարը։ Համաշխարհային ֆուտբոլում ծագած աղմկալի կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին Ցյուրիխում մեկնարկել է FIFA-ի նախագահի հերթական ընտրությունն, արդյոք Ζեփ Բլատերն կհաջողվի վերընտրվել 5-րդ անգամ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ռուսաստանի իրավապաշտպան Իվան Պավլովը դատական հայց է պատրաստում ընդդեմ Ռուսաստանի նախագահի երեկվա կարգադրության, Պուտինի կարգադրության, պետական գաղտնիք են համարվում խաղաղ պայմաններում ռուսական բանակի կորուստների վերաբերյալ վկայությունները։ Պուտինի խոսնակն ասել է, կարգադրությունը որևէ կապ չունի Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի խախտումների հետ։ Միջդեռ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը Պուտինի երեկվա կարգադրությունը բացատրել է Ուկրաինայի արևելքում ռուս զինծառայողների մահվան դեպքերը քողարկելու մտադրությամբ։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը Պուտինի կարգադրությունը մեկնաբանել է որպես կոպիտ հարձակում խոսքի ազատության սկզբունքի վրա։ Ուկրաինայի արևելքում 1 զինծառայող սպանվել է, 6-ը վիրավորվել, տեղեկությունը հայտնել է ուկրաինական բանակի խոսնակը։ Միացյալ Նահանգների հարկային ծառայությունը հայտարել է, որ Ռուսաստանում տեղակայված ցանցահենները գողացել են ավելի քան 100 000 հարկատուների մասին անձնական տվյալներ։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր Ղազախստանում մասնակցում է ԱՊՀ խորհրդի հերթական նիստին։ Մոլդովայի վարչապետը Ռուսաստանի վարչապետ Մեդվեդևին ասել է, որ իր երկրի եվրոպական ճանապարհի ընտրությունը չի կարելի որակել հակառուսական։ Ադրբեջանական օդանավակայանում ձերբակալվել է Եվրոպայից ժամանած Յուքսելիշ Նամինեթ հերթի գլխավոր խմբագիր Էլչին Մամեդլին, նրա դեմ 2014 թվականից հարուցվել էր քրեական գործ, քննիչները սակայն թույլատրել էին ապրիլին մեկնել Ստրասբուրգ։ Ցյուրիխում մեկնարկել է ֆուտբոլային ֆեդերացիաների եվրոպական ընկերակցության համագումարը, կոռուպցիոն սկանդալից հետո այսօր ակնկալվում է FIFA-ի նոր նախագահի ընտրությունը, մանրամասները ծրագրում։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում։ Ավարտին մոտեցող շաբաթն աչքի ընկավ բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից ներկայացված դատական հայցերի առատությամբ։ Շաբաթասկզբին հայտնի դարձավ, որ նախկին վարչապետ, այժմ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Սարգսյանը դատական հայցը ներկայացնում գործարար Փայլակ Հայրապետյանի դեմ, նրանից որպես բարոյական վնասի փոխհատուցում պահանջելով 1 միլիոն դրամ։ Եթե դատարանը բավարարի նախկին վարչապետի այս հայցն, ապա օֆշորային սկանդալի գլխավոր զոհը, կորսված 30 դոլարից բացի, ստիպված կլինի նաև հավելյալ գումար վճարել այդ նույն սկանդալի առանցքային գործող անձանցից մեկին, Տիգրան Սարգսյանին։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի ընտանիքն էլ որոշել է դատական պրոցեսի մեջ մտնել ընդդեմ հրապարակորած հերթի տարբերությունը նախկին վարչապետի, Սեյրան Օհանյանն ու նրա կինը ֆինանսական պահանջներ չունեն։ Նմանամասները ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Պաշտպանության նախարարի կինը Ռուզան Նախաչատրյանը դատի է տվել հրապարակորած հերթին, պահանջելով ներողություն խնդրել պատիվն ու արժանապատվությունը արատավորելու համար։ Սեյրան Օհանյանի դիկինը որպես փոխհատուցում գումար չի ուզում, փոխարենը պահանջում է դատարանից պարտավորեցնել թերթին հերքել տեղեկությունները, որոնց համաձայն նախարարի տիկնոջ անունը կապվում էր գործարար Փայլակ Հայրապետյանի որդու Հովիկ Հայրապետյանի մահվան հետ։ Փաստաբան Կարեն Մեջլոմյանի խոսքով, մինչև դատարան դիմելը հայցվորը մեկ անգամ արդեն հերքման տեքստն ուղարկել է խմբագրություն, սակայն այն չի հրապարակվել։
Ակնհայտ սուրբ տեղեկություն, եւ ասեմ հրապարակից, ասում եք ինչու ոչ ժամի, հրապարակը, որը ասենք լրատվամիջոց է, նման տեղեկություն տարածելով, ամսաթիվ եւ անուն չնշելով, այսինքն մահացածի անունը, բայց անգամ փորձ չէր կատարվել ինձ վստահորդից ճշտելու նման բան եղել է թե ոչ։
Հոդվածների հեղինակ լրագրող Սյուզան Սիմոնյանն այսօր պնդես, որ այս տեղեկությունը գրել է վկայակոչելով այլ աղբյուրներ։ Պնդես նաև աշխատել է պահպանել լրագրության կանոնները, տպագրելով նաև նախարարի տիկնոջ ու նրա ղեկավարած կազմակերպության տեսակետները։
Ինչու՞ մեր պատասխանը չեք հրապարակում։ Կներեք, ինչու՞ մեր հրապարակումը չեք հրապարակում, մեր պատասխանը։ Ինչու՞ չեք հերքում։ Մենք գնացել ենք ձեզով է խանգարում այսօր հերքել։
Ինչ է, դասը ձեզ հերքել, դու գրել եք, որ չճշտված տեղեկություններ են տարածել, որ այդպես չի։ Դու գրել եք, որ մենք չենք ճշտել Ռուզաննա Խաչատրյանի հետ, այնինչ նույն հրապարակման մեջ գրված է, որ Ռուզան Խաչատրյանը հերքել է, եւ նրա Facebook-յան էջից արված է մեջբերում։
Հրապարակի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանն ասաց, չնայած նախարարի տիկնոջ դատական հայցին չի պատրաստվում հերքում տպագրել։
Նոր տեղեկություն մենք չենք հրապարակել, որևէ մեղադրանք, որևէ փաստ, որևէ քայլ, արարք չենք արել, որը որ վերագրվի միայն մեզ։ Կարծիք լրագրողի վերլուծություն, թե ինչու է հանրությունը հետաքրքրված պաշտոնյաների եւ նրանց մերձավորների կյանքով, կենսագրությամբ։ Ամենը այդպեսի վերլուծություն։
Այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ այսօր ողջ չափատվա ընթացքում շարունակվում էին 2014 թվականի բյուջեի կատարողականի շուրջ քննարկումներն, այսօր հերթը հասավ երկրի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի թերևս ամենախոցելի հոդվածներին, սոցիալական ծախսերին։ Այս արդիվ ազգային ժողովում էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, խորհրդարանում աշխատողի գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանն օգտվելով առիթից մի շարք հարցեր է ուղղել նախարարին, նախ եւ առաջ սոցիալականային մարտավարության մասին, որ քորթեգրի պետությունը էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր աճի դեպքում։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումից հետո կառավարությունը հաշվարկներ կանի եւ կօգնի սոցիալապես անապահով խավերին, կարծում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը։ Նա հիշեցրեց, որ մոտ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած թանկացման ժամանակ կառավարությունը կրկին օգնել էր քաղաքացիներին 1000 դրամ տալով անապահով ընտանիքներին։
Անցյալ տարվա օգոստոսի 1-ից ավելացվեցին անապահության գնահատման համակարգում աշխարհված ընտանիքներին տրվող ընտանեկան նպաստները 1000 դրամով եւ առաջին հերթին սոցիալապես խոցելի 105000 ընտանիքներին տրամադրվեց լրացի ճանաչություն։
Այս 1000 դրամը հիշում եմ, ես 1000 դրամ օգնեմ։
Ուրեմն գնահատականների համաձայն սակագնի բարձրացման անցյալ տարվա օգոստոս ամսից ազդեցությունը շուրջ 700 դրամի կարգեր։
Թե ինչքանով այս տարվա հնարավոր թանկացումից հետո կառավարությունը կօգնի անապահովներին, Ասատրյանը դժվարացավ ասել։ Նախորդ տարվա թանկացման ժամանակ հանրապետականները հայտարարել էին, որ 1000 դրամը դեռ մի բան էլ ավելի է, քանի որ հաշվարկներով թանկացումը մոտ 730 դրամով էր ազդելու։ Այս հաշվարկների հեղինակը Էկոնոմիկայի նախարարությունն էր։ Այսօր հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ասաց, որ այս տարվա թանկացման դեպքում էլ հաշվարկները նույն գերատեսչությունն է կատարելու նույն սկզբունքով։
Կանխատեսումներով էր արված, ինչ մոտավոր այդ թանկացումը, ինչ մոտավոր թանկացումներ կարող է բերել եւ մեկ շնչի վրա ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ եւ հաշվարկները բերել էր դրան, դա Էկոնոմիկայի նախարարության հաշվարկներն էր եւ բազմիցս քննարկվեց այդ հաշվարկները։ Եվ ինձ թվում է, որ ամենայնդպս այդ գումարները ծախսած ազգ էին, ինչպես ասաց, բայց ծախսած ազգ, այսինքն դա տերմին է։ Բնականաբար ինձ թվում է, որ այդպես հաշվարկները արդարացված հաշվարկներ էին։
Բաղդասարյանը ասաց, որ իրենք հանրության բացասական կարծիքը լսում են, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է հանրության թելադրանքով շարժվեն, հաշվի են առնում նաև պետության շահերը։ Թանկացման հարցը պետք է քննարկվի, ասաց հանրապետական խմբակցության ղեկավարը։
Պարզապես սիրողական ցանկություն է դա։ Այսինքն ինչ է նշանակում, եթե իմանանք, որ Սերժ Սարգսյանը կամ Հովիկ Աբրամյանը պետք է նույնիսկ լծակներ ունենան, որ ասեն, այո, ձեր կողմից սեղան եւ կասեցնում են, բայց որը կարող է բերել համակարգի քայքայման, համակարգի քանման։ Այլ բան է, որ մենք ոչ այլ ձևով դնենք, որ ավելի վերահսկողությունը ուժեղացնենք եւ հասկանանք ինչ է կատարում եւ վերահսկողությունը խստացնենք։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Լատվիայի մայրաքաղաքում ավարտվեց Արևելյան գործընկերության հերթական գագաթնաժողովը, որի ընթացքում Եվրամիությունը հայտարարեց, թե պատրաստվում է բանակցությունների նոր փուլ սկսել Հայաստանի հետ։ Այս ֆոնին գլխավոր մտավախությունը կարելի է հետևյալ կերպ ձևակերպել. չի կրկնվի արդյոք սեպտեմբերի 3, արդյոք պաշտոնական Երևանը վերջին պահին կրկին չի հրաժարվի նաև այս մի համաձայնագիրը կնքելուց, ինչպես դա եղավ ասոցացման պայմանագրի դեպքում։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Եվրամիության հետ նոր բանակցվող փաստաթղթում պետք է հնարավորինս ներառվեն այն դրույթները, պայմանավորվածություններն ու մոտեցումները, որոնք ամրագրված էին բանակցված, սակայն այդպես էլ չստորագրված ասոցիացիան համաձայնագրում, այսօր հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը։
Հնարավորինս ես նշում եմ, որտեղ բոլորս գիտենք, որ ԵԱՏՄ-ով անդամակցության պայմանավորված մենք ունենք ստանձնած որոշակի պարտավորություններ, որոնք որ ոչ բոլոր հարցերն են, որ հնարավոր են դարձնում վերցնել նախկինում բանակցված ասոցիացիան համաձայնագրից։
Փոխնախարարը հավելեց, որ եւ իրենց, եւ իրենց Եվրամիության գործընկերների համար շատ կարևոր է գտնել այն ոլորտները, որտեղ Երևանն ու Բրյուսելը դեռ կարող են համագործակցել, հաշվի առնելով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները եվրասիական տնտեսական դաշինքի առջև։ Մելքոնյանի խոսքով այժմ իրենք մաղում ու հանում են այդ ոլորտները, որտեղ Եվրամիության հետ համագործակցությունն այլևս հնարավոր չէ։
Մարտակին առևտրային գործունեության մեջ մաքսային միություններ, ազատ առևտրի գոտիներ, տնտեսական միություններ շատ բնորոշ է եւ յուրաքանչյուր միության կամ մաքսային միության կամ տնտեսական միության պայմաններում դուք կտեսնեք այս բանը։ Օրինակ Եվրոմիության անդամ որևէ երկիր միայնակ իրավասու չի որևէ ազատ առևտրի համաձայնագիր ստորագրի որևէ այլ երրորդ երկրի հետ, դա ունի Եվրոպական միության մակարդակով։ Նույնը նաեւ լինում է յուրաքանչյուր մաքսային միության ասենց ասած բաղադրիչ ունեցող որևէ տնտեսական միության պայմաններում, բնականաբար այդ նույնը կա նաև Եվրասիական միության պայմաններում։
Պաշտոնապես բանակցությունները դեռ չեն սկսվել։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարը սակայն փորձեց թվարկել այն ոլորտները, որոնք կարող են ներառվել Եվրամիության հետ կնքվելիք նոր փաստաթղթի տնտեսական հատվածում։
Ամենատարբեր ոլորտներում մրցակցություն, թափանցիկություն, ներդրումներ, ծառայությունների առևտուր, նաև մաքսային վարչարության առնչվող որոշակի հարցեր, վեճերի կարգավորման մեխանիզմ եւ այլն եւ այլ բոլոր ոլորտներում մենք սկզբունքորեն որոշել ենք, որ այդ ոլորտները մնալու են նոր ստորագրվելիք համաձայնագրում։
Միջազգային գլխավոր նորություններն այսօր գալիս են շվեյցարական Ցյուրիխից, այստեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել է FIFA-ի 65-րդ համաժողովը, որի ընթացքում նախատեսված են նաև կազմակերպության նախագահի ընտրությունները։ FIFA-ի համաժողովի ընթացքին հետևում է Արմեն Քոլոյանը։
Աշխարի բոլոր լրատվամիջոցների թղթակիցները այսօր այս պահին հավաքվել են Ցյուրիխում FIFA-ի կենտրոնականի մոտ եւ անհամբերությամբ սպասում են, թե ի վերջո ով կընտրվի մոլորակի ամենասիրված մարզաձևի ֆուտբոլի կյանքը համակարգող կազմակերպության ղեկավար։ Պայքարը մղում են FIFA-ի ներկայիս նախագահ 79-ամյա շվեյցարացի Ζեփ Բլատերը եւ փոխնախագահ Հորդանանի իշխան 40-ամյա Ալի Բին Հուսեյնը, ով կառույցում Ասիայի տարածաշրջանի աշխատանքն է կարգավորում։ 17 տարի անընդմեջ FIFA-ն նախագահող Բլատերը ցանկանում է 5-րդ անգամ վերընտրվել։ Դրա համար նրան անհրաժեշտ է FIFA-ի 65-րդ համագումարի 209 մասնակիցների քվեների 2/3-ը։ Բլատերը հավանաբար կվերընտրվի, որովհետեւ չնայած ամբողջ ֆուտբոլային աշխարհն այս շաբաթ ցնցած կոռուպցիոն սկանդալին, Աֆրիկայի, Հարավային Ամերիկայի եւ Ասիայի պատվիրակների մեծ մասը սատարում է շվեյցարացուն։ Ֆուտբոլը մի մարզաձև է, որն ուղղակի առնչություն ունի համաշխարհային քաղաքականության եւ տնտեսության հետ, դրանով եւ պայմանավորված է ոչ միայն շարքային ֆուտբոլասերների, այլև հարյուրավոր երկրների նախագահների, վարչապետերի, արտգործնախարարների, ինչպես նաեւ խոշոր ընկերությունների բարձրաստիճան ղեկավարների ուշադրությունը այսօրվա ընտրությանը։ Սկանդալային բացահայտումների արդյունքում պարզ է դարձել, որ FIFA-ի ղեկավարները մսխել են 100 միլիոնավոր դոլարներ, կաշառք են վերցրել, տվել, եկամուտներ թաքցրել, ապօրինի ֆինանսական փոխանցումներ կատարել, FIFA-ի մի քանի աշխատակից ձերբակալվել է։ Երեկ բացելով FIFA-ի համագումարը, Բլատերն ասել է, որ հիմա իհարկե կազմակերպության համար շատ ծանր ժամանակ է։
These are unprecedented and difficult times for FIFA.
Նա ասել է, թե անդրաժեշտ է մաքրել ֆուտբոլը ապօրինություններից, միաժամանակ նապնդել է, թե որքան էլ ուրիշները փորձում են նախագահին մեղադրել, ինքնիզորու չէ անձնական հսկողության տակ պահել FIFA-ի բոլոր ծառայողների աշխատանքը։
We or I cannot monitor everyone all of the time.
UEFA-ի նախագահ Միշել Պլատինին Բլատերին անձամբ է հորդորել ազատել պաշտոնը, սակայն շվեյցարացին համարում է, վերլուծաբանները չեն բացառում, որ եթե Բլատերը վերընտրվի, ինչն առավել քան հավանական է, ապա UEFA-ն գուցե կբոյկոտի FIFA-ի տնօրինությամբ անցկացվող աշխարհի առաջնությունը, իսկ դա արդեն իսկական աղետ կլինի։ Ինչ աշխարհի առաջնություն առանց Գերմանիայի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի, Իսպանիայի, FIFA-ի կոնգրեսը հիմա շարունակվում է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
4-րդ իշխանությունը գրում է. Ազգային անվտանգության խորհուրդը թեև որպես պետական մարմին որևէ լուրջ գործունեություն չի ծավալում, սակայն վերջինիս աշխատակազմը պետական բյուջեի հաշվին հսկայական ծախսեր է անում։ Միայն ապրիլ ամսվա ընթացքում անվտանգության խորհուրդը մոտ 2.390.000 դրամ է ծախսել ավտոմեքենայի վերանորոգման ծառայությունների դիմաց։ Ժողովուրդը գրում է, պարզվում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն իր ավտոմեքենաները լվանալու գումարը ևս ներառել է էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ, ու եթե այսպես շարունակվի, չի բացառվում առաջիկայում նրանց շաբաշների համար էլ մենք վճարենք, եզրակացնում է Թերթը։ Հայկական ժամանակն ուշադրություն է հրավիրում էլեկտրաէներգիայի թանկացման հայտ ներկայացրած Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության փաստարկներին, մասնավորապես տվյալին, ըստ որի 160 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով առանձնատան համար էլեկտրական ցանցերը ամսական վճարում է 1.110.000 դրամ։ Ըստ Թերթի, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ներկայացրած հայտի համաձայն, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը թվով 3.300 պայմանագիր ունի անշարժ գույք վարձակալելու մասին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը հսկայական գումարներ պարզապես քամուն է տալիս, գնահատում է Թերթը և հիշեցնում. Այս առանձնատան վարձակալության համար վճարում ենք մենք բոլորս։ Արմենիան ՆԱՕ-ի վելուծաբանը նկատում է, ինչպես պնդում են բազմաթիվ փորձագետներ, Եվրասիական միությանն անդամակցելուց հետո Հայաստանը կորցրել է ինքնուրույն արտաքին քաղաքականություն վարելու հնարավորությունը և հիմնականում միայն նպաստում է Ռուսաստանի դիրքորոշումն ու շահերն առաջ մղելու։ Եվ Նալբանդյանի այցը մերձավոր արևելք դիտարկվում է հենց այս դիտանկյունից, իսկ ինչ վերաբերում է հայ համայնքի ճակատագրին, ապա պաշտոնական հաղորդագրություններում կոնկրետ արդյունքների և երաշխիքների մասին չի նշվում։ Ըստ մեկնաբանի Նալբանդյանի այցը կարծես թե պետք էր ոչ այնքան հայերին, որոնք մնացել են իրենց դժբախտությունների հետ, որքան հենց Ասադին։
Այս շրափատն աչքի ընկավ նաև ողբերգական մի միջադեպով խոսքը Արմավերի մարզի Զվարթնոց գյուղում նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանին, չորիտին պատկանող գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի մասին է։ Այս գազալցակայանում տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքով նախկին պատգամավորի երկու հարազատները ծանր վնասվածքներ ստացան։ Նշեմ, որ տարեսկզբից ի վեր սա գազալցակայաններում տեղի ունեցած թվով 3-րդ պայթյունն էր։ Ինչ է անում կառավարությունն այս ոլորտում անվտանգության նորմերը պահպանելու համար, լսենք Ռուզանգիշյանին։
Վերջին ամիսների ընթացքում գազալցակայաններում տեղի ունեցած պայթյունների արդյունքում մեկ մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Մինչդեռ գազալցակայաններում վերահսկողություն իրականացնող տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այս տարի ստուգումների ընթացքում որևէ խախտում չի հայտնաբերել։ Նախարարության գազասարքավորումների և վառելիքի օբյեկտների տեղանվտանգության փորձաքննության բաժնի պետ Ռուբեն Բադեյանը պնդում է, որ հիմնական մեղավորները վարորդներն են, ովքեր փորձաքննության չեն տանում գազաբալոնները։
Ուրեմն գազալցակայաններում մենք ունենք ստարված դրությամբ դա պլանայիններ, գնում եք ուրեմն ժամանակացույցով, այսօրվա դրությամբ չկան խախտումներ, ոչ նախատեսվածից ոչ ավել ոչ պակաս, ես քանակային ես բան չեմ կարող ձեզ նշել, բայց գազալցակայաններ չկան, որոնք սլացել են օտեղ անվտանգության փորձակցություններից։
Մինչ նախարարության փորձագետը պնդում է, թե խախտումները միայն վարորդների մեղքով են, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարար Երիցյանը երկու օր առաջ կառավարության նիստում զեկուցեց, որ վերջերս հրդեհված գազալցակայանում, որը պատկանում է նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանին, 6 ամիս առաջ իրականացված ստուգումների ընթացքում խախտումներ են հայտնաբերվել, որոնց համար տուգանվել է սեփականատերը։
Բան վարչապետ, ես ուզում եմ զեկուցել առաջին հերթին, որ տվյալ գազալցակայանը մեր կողմից 6 ամիս առաջ տուգանվել է 1 միլիոն դրամ, ընդտեղ եղել են բազմաթիվ թերություններ, որ պետք է վերացնային, սակայն չեն արել։ Ես երեկ արդեն հանձնարարել եմ բոլոր գազալցակայանների հետ տարող աշխատանքները ավելի ակտիվացնեն։
Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Սիրանուշ Զաքարյանը պնդում է, ոլորտում վերահսկողությունը թույլ է, ու թեև ստուգման իրավասություն ունի միանգամից մի քանի պետական կառույց, շատ հաճախ աջ ձեռքը չգիտի, թե ինչ է անում ձախը։
Այս ոլորտն ամենակարևոր և միևնույն ժամանակ ամենավտանգավոր ոլորտներից մեկն է, որտեղ պետք է լինի շատ խիստ վերահսկողություն և պետք է բոլորը զգոն լինեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ ոլորտի վերահսկողությունը մասնատված է, հա, ամեն մի մարմին ինչ-որ մի բան է վերահսկում, այն էլ ոչ ամբողջությամբ, այս պարագայում թեկուզ ինչ-որ խորհուրդ կամ ինչ-որ պետական մարմնում ինչ-որ վարչություն, որը ամբողջովպես կարողանա վերահսկել տվյալ ոլորտը։
Այս Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանները, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առաջ։